Гаворыць радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Абламейка
і Сергей Шупа.
Добры дзень, сёння пятніца 6 лютага, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра заяву Александра Лукашэнкі, які ён зрабіў у інтэрв'ю тэлеканалу Euronews, пра павелічэнне ў Беларусі спробаў рэйдэрскіх захопаў прадпрыемства і пра 20-годзе круглага стала ўладаў і апазіцыі ў Польшчы, у выніку якога ў гэтай краіне адбыліся дэмакратычныя перамены. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кыргызстан заявіў аб прыняцці канчатковага рашэння аб закрыцці амерыканскай авіябазы Манас, ключавога элементу ў лініі паставак кааліцыйным сілам у Афганістане. Пра гэта паведаміў прадстаўнік кыргызскага ўраду Айбек Султангазіев. Гэтая заява была зробленая пасля таго, як Вашынгтон паведаміў аб працягу перамоваў наконт выкарыстання базы. Прэзідэнт Кыргызстану Бакі ў аўторак заявіў аб намеры закрыць авіябазу ЗША на лётнішчы Манас. Гэтае рашэнне яшчэ мае ўхваліць парламент краіны. Сюзан Кроуфорд, якая назірае за працэсамі ў турме Гуантанама, загадала спыніць апошні судовы працэс у гэтай турме. У дачыненні да вязня Абдурахіма Нашыры былі знятыя ўсе абвінавачанні. Цяпер будуць перагледжаныя справы ўсіх 245 падазраваных у тэрарызме вязняў турмы і вырашыцца, ці іх будуць судзіць на тэрыторыі ЗША або перададуць іншым дзяржавам. Камісар Еўразвязу ў пытаннях міжнародных дачыненняў Беніта Фарэра-Вальднер паведаміла, што перамовы аб асацыяваным пагадненні з Украінай могуць закончыцца да канца году, калі Кіеў працягне неабходныя палітычныя і эканамічныя рэформы. Фарэра-Вальднер заявіла, што Еўразвяз гатовы дапамагчы Украіне, нягледзячы на нядаўні газавы канфлікт Украіны з Расіяй. Еўразвяз заявіў аб сваёй занепакоенасці планамі Расіі стварыць вайсковыя базы ў Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Паводле Еўразвязу, такі крок азначаў бы парушэнне суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласці Грузіі. Еўрапарламент заклікаў усе краіны Еўразвязу прызнаць незалежнасць Косава. Адпаведную рэзалюцыю падтрымала ў чацвер большасць дэпутатаў.
Сергей Шупа, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews заявіў, што пакуль не атрымаў запрашэння на саміт Еўразвязу ў Празе. На думку прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага, цэны на жыллё ў Беларусі павінны знізіцца на 10%. Ці гэта рэальна? 20 гадоў таму ў Польшчы пачаў працу круглы стол з удзелам прадстаўнікоў уладаў ПНР і апазіцыі, у выніку якога ў гэтай краіне адбыліся дэмакратычныя перамены. У Беларусі павялічылася колькасць спробаў рэйдэрскіх захопаў паспяховых прадпрыемстваў. Размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 3,5, у горадні Гомелі і Магілёве 0 плюс 2, у Віцебску 0 мінус 2, у Менску плюс 1 плюс 3, па ўсёй краіне без ападкаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» на гадзінніку 7 гадзін 3 хвіліны. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews заявіў, што пакуль не атрымаў запрашэння на саміт Еўразвязу ў Празе. Інтэрв'ю было паказана ў эфіры Euronews напярэдадні позна ўвечары. Цяпер у нас на простай тэлефоннай сувязі мой калега Віталь Цыганкоў, з якім мы прааналізуем змест выказванняў кіраўніка Беларусі. Віталь, добры дзень.
Добры дзень.
Ці прагучала што-небудзь новае ў інтэрв'ю Лукашэнкі? Якія выказванні кіраўніка Беларусі варта найбольш адзначыць?
Мяркую, у цэлым можна сказаць, што ніякіх гучных сенсацый не прагучала. Я б адзначыў, што Александр Лукашэнка бадай упершыню выказаўся пра ініцыятыву Еўразвязу «Усходняе партнёрства». Лукашэнка заявіў, што Беларусь вітае гэты пазітыўны крок з боку Еўропы ў адносінах сваіх суседзяў. Гэта вельмі прагматычны, разумны і своечасовы крок Еўразвязу. Таму мы вельмі станоўча на гэта глядзім, сказаў беларускі прэзідэнт. Таксама упершыню прагучаў адказ кіраўніка беларускага дзяржавы на пытанне, ці паедзе ён сам у Прагу на саміт у рамках усходняга партнёрства. Лукашэнка сам якасці на запрашэнне не атрымліваў. Ён, аднак, заявіў, што лічыць і не прынцыповым, хто паедзе. Не ў гэтым. Мы ми будемо обмірковувати ті проблеми, які заключені в усходнім партнерстві, заявив керівник держави.
Віталь, на сьогоднішній день у зовнішній політиці Білорусі многих цікавить питання, чи признає Білорусь Повдньову Осетію і Абхазію. Чи відказав Лукашенко на це питання?
Ні, Олександр Лукашенко знову не вдалося позбігнути з перемоги відказу на це питання. Ньюс, коли задавав питання про признання Повдньової Осетії і Абхазії, зв'язав з черговою просьбою Білорусі до Росії об новим кредиті. Але Лукашенко доволі так рішуче заявив, що ці речі, мовляв, ніяк не зв'язані. «Ми не приймаємо тиску ані з боку Європи, ані з боку Росії», – сказав він. Лукашенко сказав, що у Мінську є своя позиція – у питанні признання двох республік, що весною збереться парламент і буде розглядати це питання. Але звідси, як це розглядати, тільки не було сказано, прямого відказу знов-таки не було. І тут треба сказати, що у доволі великім матеріалі «Білка», який з'явився на сайті Державного агентства вчора, у 22.15, ще за полгодин того, як інтерв'ю було показано на каналі «Евроньюз», про питання і відказ Лукашенка на конт Абхазії і Повдньової Осетії нема ані слова. Гэта зусім у Белка не присутнічає. Відавочна, наші вирішили дати тільки особливу глюки Кирилу Лукашенку і вирішили, що не варто лишній раз роздавати цю тему для білоруських читачів.
Віталь, на вашу думку, чи може гэта інтерв'ю змяніть ставлення європейських глядачів до білоруського президента? Наколькі переконавчо ён виглядав?
Ну, гэта інтерв'ю было в рамках звычайнага формату для телеканала «Рэндюз» каля 10 хвілінаў. Відавочна было, што я згаварыў з перакладам Беларусі значна больш, ну, афір патрапіла гэта 10 хвілінаў, а не тыя гадзіны, якія мой беларускі глядачы прызвычаіліся бачыць з Лукашэнкам з інтерв'ю з беларускім тэлебачаннем. Некіх новых метафарычных ярых выказанняў за гэта 10 хвілінаў не пачалам. Здалося лучше, що Лукашенко зімкнувся докарати, наскільки Білорусь потребує таких крайніх боротьби на наркотиками, проєктів мілігалу і інших розв'язкова прикрита ситуація інформації у Білорусі не в горці у вищих країнах.
Дякую, Віталь. З нашим оглядальником Віталем Циганковим ми обмірковували учорашні заяви Олександра Лукашенка у інтерв'ю телеканалу «Евроньюз». У нас була не надто добра сувість. Праз півгодини ми повторим спробу зв'язатися з Віталем Циганковим і знов обмяркуємо учорашнє інтерв'ю Олександру Лукашенку. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з сьогоднішніх передач.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Шкода людей, которые стоят, сидят, млеют в резарных чергах, как трапить на прием до чиновника. Особисто я в таких выпадках не терплю. Зайду в кабинет, и справа заканчивается скандалом. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Слухайте в нашем сегодняшнем вечеровом эфире. 20 гадоў таму у Польшчы пачаў працу круглы стол з удзелам прадстаўнікоў тагачасных уладаў ПНР і апазіцыі, у выніку працы якога ў гэтай краіне адбыліся дэмакратычныя перамены і паўстаў першы ў пасляваенны перыяд некамуністычны ўрад. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі.
З нагоды 20-х угодкаў круглага стала Сейм Польшчы адзінагалосна ўхваліў рэзалюцыю, у якой гаворыцца, што гэтая падзея сталася пачаткам канца халоднай вайны і паваеннага падзелу Еўропы, паводле якога частка краінаў кантыненту знаходзілася пад уплывам камуністычнага савецкага саюзу. Спікер Сейму Браніслаў Камароўскі.
Выніку завартэго паразумення 4 червня
у выніку дасягнутых дамоўленасцяў 4 червня 1989 году у Польшчы адбыліся выбары. Хаця гэтыя выбары не былі цалкам дэмакратычныя, але яны засведчылі падтрымку пераважнай большасцю палякаў пераменаў у краіне. У выніку быў створаны першы ў паваеннай гісторыі Польшчы некамуністычны ўрад на чале з Тадэушам Мазавецкім. Гэтыя падзеі сталіся пачаткам дэмакратычных пераменаў у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, якія змянілі аблічча Польшчы і ўсяго кантыненту.
Перамены, якія змянілі аблічча Польшчы і цэлага кантыненту.
Улады Польской Народной Республики погодились на круглый стол взамен на то, что «Солидарность» отмовится от запланированных на осень 1989 года массовых страйков. Между тем, Лех Валенса, тогочасный керовник делегации оппозиции, лидер «Солидарности», позднее первый демократично обранный президент Польши, каже, что на початку улады праз перемовы спробовали добить оппозицию.
Система коммунистична добре ведала, что нас попросту...
Коммунисты добре ведали, что они нас практически разогнали. Людей переследовали за оппозиционную деятельность, шмат кого змусили выехать за межу после военного становища, практически выгнали из страны. Улады отчували, что мы слабые, и решили рискнуть. Может, их отримается добить до конца. Это было самое бридкое, але Бог был по нашим боку, и у них ничего не отрималось.
Но, але, при помощи Божьей не удалось им это.
Поседжанні круглого стола, у яких у розных подгрупах брали удзел каля 450 чалавек, цягнуліся до 5 красавіка. У выніку было вырашено сярод іншага провести часткова вольные выборы, бо участку места у Сейме гарантовано мели проуладные кандидаты, зарегистровать солидарность, увести Украине посаду президента, да дать оппозиции доступ до державных медиаў. У выніку поразумення у круглого стола уже праз 2 месяцы у Польши почався демонтаж коммунистической системы, урад отчолил Тадеуш Мазовецкий. Некоторые оппозиционеры, однако, дагэтуль лічаць, что у часе гандлю с коммунистами идеалы солидарности были здраджены, что во уладу можно было выгандлевать значно болей. Лех Валенца откидает гэткія аргументы.
Без таго компромісу не
без тагачаснага компромісу мы не змаглі пайсці далей, хаця гэта быў, канешне, не найлепшы компроміс. Аднак іначай камуністычная сістэма магла б трымацца яшчэ гадоў 30, паволі канаючы, а яе панаванне скончылася б крывёю. З нагоды 20-годзя круглага стала ў Польшчы адбываюцца ўрачыстыя мерапрыемствы. Напрыклад, у Сейме на адмысловыя дэбаты сабраліся былыя ўдзельнікі той гістарычнай падзеі, што ў тыя часы знаходзіліся па розных баках. Войцех Ярузельский, Адам Михник, Александр Квасневский и Тадеуш Мазовецкий, да и иншие. Цікаво так само, что все президенты Польши, обранные демократично после 1989 года, Лех Валенса, Александр Квасневский и Лех Качинский, были удельниками круглого стола.
С Варшавы передавал Алексей Дзікавіцкий. Вы слухаете «Радио Свобода» на годиннику 7.12. Шановные слухачи, одночасово с початком вещания «Радио Свобода» о 18-й године по Водлеменского часу починає працу белорусский сподорожниковый телеканал «Белсат». Сегодня наши коллеги пропонуют.
Сегодня на «Белсате». А 21.20 публицистичная передача «Гость Белсату» запрошая Павел Мажейко. А позней, а 21.40, мастацкий фильм «Girl Guide», як выучить ангельскую мову и знайсти кахання за 6 тыдняў. И врэшце, а 23.10, черговая частка детективного сериалу «Питбуль». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До сустрэчы на «Белсате».
Гэта сёння на «Белсате», а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз размова с нашим громадским редактором. На гэтым тыдні гэта экономист Татьяна Вайтович. Яна працуе у одной со столичных лизинговых компаний, а у вольный от працы час едзе на вуліцу Гурскага, 42, где месціцца центр бездомных жывёлін «Фауна гораду». Сёння Татьяна Вайтович рассказывает, як долго заховують живыми страченных або бездомных жывёлін и какие документы гэта регламентуюць.
В первую очередь документы, на которые показывают все чиновники, это постановление Министерства жилищно-коммунальной господарки, это положение о порядке деятельности организации по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных, а так само содержание домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах. Это документы, основные, которые регулируют проблему этих живел, на них ссылаются все. А где вот некие пункты этих документов так само не выполняются. Например, когда мы кажем про живел, мы кажем, что мероприемства по отлову повинны быть отрегулированы ЖЭСами, и ЖЭСы повинны информовать насельство. Однако этого не отбывается, эту працу не проводят, и вельми минимизуя шансы этих живелин найти своих старых господаров. Так само организации по отлову повинны предотвращать размножение животных, находящихся в пунктах приема, принимать меры по стерилизации. На вот это и несколько пунктов уже скируют у страну куланных относительно до живел. Однако этого усяго не робится, и это все робится волонтеры за свой кошт. Говорили про 5 дзён. 5 дзён было усталявано еще у СССР, І дагэтуль гэтыя 5 дзён не перагледжаны. Срок, які ніякай логікі не паддаецца. Чаму? Карантин па шалёнасці. Гэта мінімум 10 дзён. А яшчэ лепш гэта 14 дзён. Такім чынам, логічна было б, каб утрымальні жывёл было мінімум 10 дзён. 5 дзён гэта не тыя лічбы. Кажучы аб грамадзянскім кодэксе, гэта адзін з самых галоўных дакументаў нашай дзяржаве, так як жывёлы з'яўляюцца нашай уласнасцю, на іх распаўсюджваецца правіла, што калі уласнасць папала да камунальных і нейкіх дзяржаўных служб, яны павінны гэту уласнасць захоўваць 6 месяцаў і шукаць уладара. Калі яны не знайшлі, тады яны могуць рабіць з гэтай уласнасці, што хацяць. У Расіі гэта ўжо ёсць. У нас аднекуль узятыя 5 дзён. Законадаўчая база, яна, ну, насамрэч, нелагічная. Калі вас гэтая праблема турбуе, вы можаце задаваць пытанні ў інстанцыі. Пачынаць можна з самага малага, задаваць пытанні ў вас ЖЭС, чаму яны не інфармуюць насельніцтва аб атловах. Прынясе вельмі добрыя плады, калі убачаць нашыя верхі, што людзі гэтую праблему бачаць, і што людзі не хацяць, щоб було так, як ёсць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня – абаронца бяздомных жывёлін Тацяна Вайтовіч. Вы слухаеце радыё «Свабоду» у Менску 7.15, і зараз Сергій Шупа нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч паведаміў у «Свабодзе», што вайсковы медык вайсковай часткі ў Жодзіне майор Уладзімір Кісель адмовіўся рабіць агляд актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хведарука. Паводле сведкі інцыдэнту, майор у нецэнзурнай форме запатрабаваў, каб Змітер не размаўляў па-беларуску. Майор звярнуўся да вайскоўцу, якія былі побач са Змітром, і загадаў ім правучыць хлопца і фізычна яму патлумачыць, якія будуць наступствы ў выпадку, калі той будзе карыстацца роднай мовай. 5 лютага ў Вільні каля будынка беларускага пасольства прайшла акцыя ў падтрымку маладзёвых актывістаў дэмакратычных сіл Беларусі, прызваных у канцы студзеня на тэрміновую службу ў армію. У акцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі арганізацыі «Малады фронт», «Студальянс», ініцыятывы «Бунт». Удзельнікі акцыі патрабавалі спыніць палітычна матываваныя прызывы моладзі ў армію. Моладзь збіраецца паўтарыць сваю акцыю на тым самым месцы 6 лютага. Намеснік старшыні секцыі «Мемарыял» Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў ГУЛАГу ў 41-м годзе, у лісце да прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага узняў пытанне аб выкананні пастановы ўраду ад 18 студзеня 89-го году аб ушанаванні памяці ахвяраў масавых рэпрэсіяў у лясным масіве Курапаты. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця не прагназуе да канца гэтага году значнай дэвальвацыі беларускага рубля. Пра гэта заявіў журналістам вядучы эканаміст банку па Беларусі Аляксандр Пляханаў. Афіцыйны курс расійскага рубля да беларускага апусціўся ніжэй за дадэвальвацыйны ўзровень. Паніжэнне курсу расійскага рубля да беларускай валюты выклікана яго дэвальвацыяй адносна амерыканскага даляра.
Сергій Шупа, вакол Беларусі за 100 секундаў, вы слухаеце Радіо Свабода. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 3, плюс 5. У Горадні, Гомелі і Магілёве 0, плюс 2. У Віцебску 0, мінус 2. У Менску плюс 1, плюс 3. Па ўсёй краіне без ападкаў. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што цэны на жыллё ў Беларусі павінны знізіцца прыкладна на 10%. Адмыслоўцы мяркуюць, што нават калі цэны ўпадуць, то жыллё не стане больш даступным для грамадзянаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
На калегіі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу цэны на жыллё падаюць ва ўсім свеце. Таму памяншаць іх вымушаная і беларуская будаўнічая галіна. Найперш гэта тычыцца будаўніцтва жылля для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Сёлета плануецца пабудаваць 6 мільёнаў квадратных метраў жылля. Пажадана, каб яно было крыху танней, чым да крызісу. Для гэтага ёсць усе магчымасці. Працэнтаў на 10 трэба выходзіць, адзначыў Сергей Сідорскі. Маўляў, для гэтага трэба выкарыстаць усталяваныя для Беларусі спадальныя цэны на расійскі газ. Паводле міністра архітэктуры і будаўніцтва Александра Селязнёва, у Беларусі ўжо памяншаюцца кошты на камерцыйнае жыллё. Ёсць прапановы на рынку па 1200-1300 даляраў за квадратны метр. Гэта на 700-800 даляраў меней, чым да крызісу. Што да жылля, якое будуецца з дзяржпадтрымкай для тых, хто стаіць у чарзе, то тут цэны цяпер мінімальныя і апускаць іх ніжэй будзе складана. Ці змогуць жа ў Беларусі паменшыць цэны? Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук адзначыў.
Сідорскі разглядае ўсё, быццам ён быў начальніка над усімі цэнамі, над усей гаспадаркай. Проста робіць заявы, разлічаныя на глядачоў рускага тэлебачання, а не на сумленных адказных людзей з бізнесу і на інвестараў. Я думаю, што ў нас цэны будуць значна ніжэйшыя, не таму, што гэта захацеў прэм'ер-міністра, а таму, што такая тэндэнцыя рынку. Пры гэтым я не думаю, што гэта абстановіць інфляцыю альбо зробіць жыллё больш даступным для тых людзей, якія стаялі ў чарзе, таму што купляць гэтыя кватэры таксама не будзе за што. Лепш бы прэм'ер-міністр паабяцаў нам інфляцыю ніжэй за 10%.
Сергей Сідорскі заявіў, маўляў, трэба паказаць насельніцтву, што цана на таварна-матэрыяльныя каштоўнасці падае не толькі ў свеце, але і ў Беларусі. Паводле агента па нерухомасці Таццяны Снітко, насамрэч кошты памяншае сам рынак.
Это відаць, кажется, все для того, как заспокоить людей, потому что все-таки вельмі у многих не вырашено жилевое питание. Некие такие у себя цанки для успокоения людей. Может быть, как не сильнить панику. Некая такая мотовозная заявилась, видать. Самый правильный шлях – просто дать людям зараблять гроши. Снять некие обмежевания из экономики, из законодавства, как люди могли зараблять просто свободно. Сбудовать стальней не отрымается. Это объедется на якости. Цемент як дорожил, так и будет дорожить.
Улады обещают так само до 2011 года поменьшить термин чекания у чарзе для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. У Мінску ён паменшыцца з 30 да 10 гадоў, у абласных цэнтрах да 3-5 гадоў, а ў малых гарадах да 1 году.
З Мінску паведамляў Алесь Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабоды зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадач.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:22. І цяпер надышла чарга агляду сённяшніх незалежных беларускіх газет. Для мікрафона Юлія Рымашэўская.
Народная воля публікуе два артыкулы на адну тэму. Адказны супрацоўнік банку «Залаты талер» аб'яўлены ў вышук і, што няпроста, я ведаў Сергей Шырэй пра справу брата. Днямі Андрэй Шырэй, былы бізнэсоўцы і выканаўчы дырэктар асацыяцыі «Гонар», якую ачоліваў былы міністр унутраных спраў, а пазней і спорту Юры Сівакоў, быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі. Журналіст Алесь Сівы распавядае.
Посадили и обвинователи только Андрея Шырэя, а все сотрудники чести, которые имели контакты и догадывались про справы Шырэя, они как бы остались в Баку по уведомлению Департамента финансовых расследований. Никаких порушений и никаких злочинств из их боку не нашли. Цікавый так само факт, что приезжал Виктор Шейман, такий на той час был старшиной Совета безопасности и узнагороджував Шырэя специальной грамотой от Александра Лукашенко, литерально про некалькі месяцаў Шырэй быў арыштаваны.
Ганцавіцкі час піша пра галадоўку Александра Занькі, якога асудзілі на 10 сутак. 34-годовий жихар Ганцевичев спробував уладкуватися на працю автокрановщиком. Для цього треба було отримати медичну довідку, якою він кілька днів не мог отримати за волокиту чергу у поліклініці. У господаря Заньки відбувся конфлікт з загадчиком поліклініки Василем Нестеровичем, і пацієнт поскардився на чиновника у райвиконкам і Міністерства охови здоров'я. Загадчик поліклініки про минулої дати написав заяву у міліцію. Що було далі, розповідає журналіст Петр Гузаєвський.
У п'ятницю дзвонок з міліції. Прийдіть, тут на вас написали неку заяву, що ненормативну лексику використовували у кабінеті ось цього загадчика поліклініки Нестеровича. І тут же його склали протокол, затягнули у суд, дали 10 суток арешту. Ось чоловік з п'ятниці об'явив голодовку. Мати приносить, не бере їсти. Хутку допомогу викликали.
Молодіченська регіональна газета. Створюємо бізнес за 6 днів. З подробязностями журналіст Сергій Зянько.
У перші дні лютого чергу на реєстрацію бізнесу у молодечній ювілейці не було. Спрошена реєстрація підприємства і предпринимальників, яка почалася від 1 лютого, не створила ажіотажу серед тих, хто чекає розпочати власний бізнес. У перші дні лютого у відділ поступила одна заява об реєстрації індивідуального предпринимальника, одна підприємство. У молодечній на 4 лютого від початку місяця не було зареєстровано увогуле ні одного предпринимальника.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Юлія Римашевська. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. У Мінську 7 годин 25 хвилин і зараз на черзі музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, що ми слухаємо пісні Ірини Дерафійчук, яка могла вчитися і працювати у Білорусі, але після свого уділу у маніфестаціях на площі у 2006 році вчиться у Варшавському університеті. Що кидається у очі Ірині, коли вона приїжджає на родину?
Коли приїжджаєш з Польщі, наприклад, у Білорусь, тобто я некоторий час по інерції протягую усім, скажімо, хто мені обслуговує, усміхатися і вітатися. Тобто я вітаюся у крамі, я усміхаюся у крамі, я вітаюся з керовцем і усміхаюся йому. І коли я бачу ось цю таку міну непорозуміння на тварі, я некоторий час ще торможу і не розумію, у чому справа, що я не так роблю, що я не так говорю. І це не те, що роздражняє, але це те, що, скажімо, незвично. І у ніяким сенсі воно, напевно, перешкоджає, скажімо, утульно існувати, тому що, поживши у Польщі, ти розумієш, що коли усі з тобою вітаються, то це все ж таки подимає тонус, подимає настрой. І коли ти у краму приходиш і усміхаєшся, і тобі усміхаються у відказ, то ти з цією усмішкою виходиш з крами і ще певний час йдеш по вулиці. І від того, що ти по вулиці ще йдеш певний час з усмішкою, ті люди, що йдуть тобі на зустріч, вони так само, у їх так само подимається настрой. І це от така, скажімо, агульна аура настрою, ось тут її я не відчуваю. Найчастіше не відчуваю. Одне моє врятування у цьому сенсі – це те, що коли я приїжджаю в Білорусь, то я хоча й приїжджаю не ходити там по ніяких установах і вирішати ніякі такі от питання, коли я повинна там мати зносини з ніякими офіційними особами, да, які мені усміхаються або не усміхаються, а я просто приїжджаю з більшого до сябров. Ну, а сябри усміхаються по-любому.
Мені за моє кохання не люди, так Бог осудить, бо там, де тебе не стане, уже і мені не буде, але на межі розстання пророчте своє продвісні, бо там, де мені не стане, моя застанеться пісня, бо там, де мені не стане, моя застанеться пісня. Навмисно чи випадково, а апошнею серцу утехай. Як скончаться у пісні слови, прочнеться над лесом реха, а стихне яно гукнувши, откажуть йому не змолчать дуби Білаєвської пущі. У шацьких криниц звоночки, дуби у Білаєвської пущі. У шацьких криниц звоночки. Мені за моє кохання не люди, дык Бог осудить, бо там, де тебе не стане, уже и мене не буде. Да там, где мене не стане, мой голос еще чарує, тады мне мое коханье, не люди, дык Бог дарує, тады мне мое коханье.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Сергій Шупа.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про заяви Олександра Лукашенка, які він зробив у інтерв'ю телеканалу Евроньюз, про повеличення у Білорусі спробов рейдерських захопів підприємств і про 20-годзе круглого стола уладової опозиції у Польщі, у виніку якого у гэтай країні відбулися демократичні переміни. Але спочатку я передаю мікрофон Сергію Шупу.
Вакол світу за 100 секундів.
Киргизстан заявил о принятии окончательного решения об закрытии американской авиабазы «Манас», ключевого элемента у линии поставок коалиционным силам в Афганистане. Про это поведомил представник киргизского урада Айбек Султангазиев. Эта заява была сделана после того, как Вашингтон поведомил об протягу перемовов на конт выкористания базы. Президент Киргизстана Бакиев у авторок обвестил об намеры закрыть авиабазу США на летнище «Манас». Это решение еще мае ухвалить парламент краины. Держсекретар США Гиллари Клинтон заявила в Вашингтоне, что сподеется на больш конструктивное дочинение с Россией, у приватности у галине супрадеяния ядерным амбициям Ирану. Президент США Барак Обама на минулом тыдне размовлял своим российским коллегам Медведевым, и ободва политики выказали сгоду у необходимости спынить похолодание у дочинениях помеж США и Россией. Комиссар Евразвязу в пытаниях международных дочинений Бенита Феррера-Вальднер поведомила, что перемовы об ассоциированном погоднении с Украиной могут закончиться до конца года, коли Киев протягнет необходимые политические и экономические реформы. Комиссар в пытаниях поширения Евразвязу Оли Рен поведомил, что Исландия амаль готовая долучиться до Евразвязу, неглядячи на то, что эта краина еще не подала официальные заявы на вступление. Рен назвал Исландию солидной демократичной европейской краиной, якая отповедает критериям уступу в Евразвяз. Израильские войсковые корабли перехопили судно с гуманитарной допомогой, якое накировалось из Ливана у полосу Газы. Судно было отбуксовано у израильский порт. Министерство внутренних справ Израиля распорядилось выслать с краины усих 18 супрацовников гуманитарной миссии, якія были на борте.
Сергей Шупа, «Вакол свету» за 100 секундов. Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7 годин и амаль 33 хвилины. И зараз я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко у интервью телеканалу Евроньюз заявил, что покуль не отримал запрошение на саммит Евразвязу в Празе. На думку премьер-министра Сергея Сидорского, цены на жилье в Беларуси повинны снизиться на 10%. У Беларуси повеличилась колькость спробов рейдерских захопов поспяховых предприемств. И про надворье. Сегодня у Берести +3.5, у городе Гомеле и Могилеве 0+2, у Витебску 0-2, у Менску +1, +3, по всей краине без опадков. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7:33. Олександр Лукашенко у інтерв'ю телеканалу Евроньюз заявив, що покуль не отримав запрошення на саміт Еврозв'язу у Празі. Інтерв'ю було показано у ефірі Евроньюз напередодні пізно ввечері. Тепер у нас на простій телефонній сувязі знов мой колега Віталь Циганков, з яким ми проаналізуємо зміст виказування керівника Білорусі. Віталь, добрий день ще раз. Сподіваюся, що на цей раз буде сувість ліпша. Чи прогучало щось нове у інтерв'ю Лукашенки? Які виказування керівника Білорусі варто найбільше відзначити, на вашу думку?
Можна сказати, що ніяких принципових сенсацій не прогучало. Я б зазначив, що Лукашенко, бодай, впершиню виказався про ініціативу Еврозв'язу «Усходнє партнерство». Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь вітає гэты позитивний крок з боку Європи у дочиненні до сусідів. Гэта вельмі прагматичний, розумний і своєчасовий крок Еврозв'язу. Тому ми вельмі становча на гэта глядзім, подкреслив білоруський президент. Так само у першиню прогучав отказ керівника білоруської держави на питання, чи поїде він у Прагу на саміт у рамках Усходнього партнерства, який міркується провести весною. Лукашенко заявив, що покуль сам ніяких офіційного запрошення не отримав. Він однак сказав, що лічить непринциповим, хто від Білорусі туди поїде. Питання не в гэтым. Питання в тому, що ми будемо обмірковувати ті проблеми, які заключені у Усходнім партнерстві, сказав керівник білоруської держави.
Віталь, на сьогоднішній день у знешній політиці Білорусі многих цікавить питання, чи признає Білорусь Повдньову Осетію і Абхазію. Чи відказав Олександр Лукашенко на гэтае питання?
Ні, Олександр Лукашенко знов тут у своїм стилі позбегнув промога отказу. Цікаво, що журналіст Евроньюз, коли задавав питання про признання Повдньової Осетії і Абхазії, то зв'язав його з черговою просьбою Білорусі до Москви об новому кредиті. Лукашенко доволі резко заявив, що гэта, цитую, абсолютна неправда. Гэтые речі ніяк не зв'язаныя. Далі він сказав, що ми не приймаємо тиску ані з боку Європи, ані з боку Росії. Керівник Білорусі заявив, що у Мінську є своя позиція у питанні признання двох республік, що весною збирається парламент і буде розглядати гэтае питання. І, як ми бачимо, хоча прамога адказу знов-таки не було дадзена, але певні вислови усе ж можна зробити з наступних слов, цитую, це слово Лукашенки. «Ми європейцям ніколи не давали таких обіцянняў. Ось ви ідіть з нами на близькі відносини, ми тоді не признаємо гэтай республіки. Ми так ніколи не робили. Я думаю, що Білорусь поступить прагматично, розумно і вельми пристойно у дочиненні народу Абхазії і Осетии», заявив Лукашенко. Ось з гэтых слов можна лічити, що все-таки калі-небудь, ну, Білорусь признає гэтай республіки.
Віталь, на вашу думку, чи може гэта інтерв'ю змяніць ставлення європейських глядачов да білоруського президента? Наколькі переконавча ён выглядаў?
Ну, інтерв'ю було в рамках звичайного формату для телеканалу Евроньюз, гэта каля 10 хвилин. Відавочно було, що журналіст говорив з керівником Білорусі значно більше, але в ефір пішли тільки гэты 10 хвилин. Ніяких нових, ярких, метафоричних виказанняў за гэты час не прогучало. Кидалося в очі, що Лукашенко черговий раз імкнувся доказати, наколькі Білорусь потрібна Європі, гэта у питаннях боротьби з наркотиками, транзитом нелегалов, тое, про що він казав не раз. Переконував, що ситуація з сродками масової інформації в Білорусі не горша, ніж у інших країнах, що вибори пройшли демократично і так далі. Все це було давно відомо. Цікаво, що на питання об сусветному економічному кризисі Лукашенко знову говорив про те, наколькі привабна країна для заміжних інвесторів і про те, що кризис іще не вельми закранув Білорусь. Крацей, гучали зусім не ті інтонації, оценки, які гучать, наприклад, коли проходять наради з білоруськими чиновниками. Так що можна сказати, що це був такий експертний варіант, певне рекламне інтерв'ю.
Дякую, Віталь. З нашим оглядальником Віталем Циганковим ми обмірковували учорашнє заяви Олександра Лукашенки у інтерв'ю телеканалу Евроньюз.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, спречний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе гэта можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.орг.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
Блоги свободи.
Кожну середу.
Білоруська міліція прогнозує усплеск економічних злочинств з причини фінансового кризису і лібералізації умов господарення. У тим ліку не виключається і повеличення так званих рейдерських атак на поспіхові білоруські підприємства. Про некоторі спроби рейдерських захопів у Білорусі розказує Олег Рузділович.
У прокуратуры Менска завели криминальную справу после спробы рейдерского захопу акционерного товариства «Людмила» Менской фабрики «Шляп». Старшиня высшего господарского суду Виктор Каменков так само поведомил про два конфликты вокруг предприемства, которые можно квалифицировать как спробу рейдерского захопу. У милиции прогнозуют, с поширением кризисных заявок рейдерские атаки станут частейшими. Вот что кажет наместник начальника антикоррупционной управы Министерства внутренних справ Эдуард Никитин.
Как они будут проявлять себя и с точки зрения нарушения законодательства, это покажет будущее. Пока мы эти процессы стараемся отслеживать и реагировать на них своевременно.
Кто такие рейдеры, чему и они зараз активизовались на белорусском рынке? Незалежный экономист Михаил Залесский тлумачит, рейдеры – это захопники, которые гвалтом, шантажом, типа грозами меняют на свою корысть уласника субъекта господарения. Небеспеку этой з'явы для экономики, да и для життя людей тяжко переоценить, меркует господар Залесский.
И не только бываю погрожаюсь, почитайте российскую статистику. С 1990 года у России ахвярами криминальных злочинств на глебе переприватизации и так далее стало до 90 тысяч человек. Гена переприватизаторы. Гена такие простые переприватизаторы. У них два аргумента – куля и доллар.
Адмысловцы делять рейдеров на белых, шерых и черных. Черные – те, про яких расповел экономист Залесский на прикладе России. Белые дейничают легальными методами, скупляющие контрольные пакеты акций ці даўгі прадпрыемства, каб потым одночасово выставить их уладальнику. Гэта уластіва и краінам з развитой экономикой. Калі все зроблено по законе, с таким паглынаннем доводится мирыцца. У Беларуси, поводят адмысловцаў, больше верагодна дзейнасць гэтак званых шэрых рейдеров, якія спалучаюць легальные заходы за адміністрацыйным ціскам. Прыкладам, недобросумленный чиновник за грошы дапамагае рейдерам тым, хто штучна стварае ўласніку умовы, калі той вымушаны саступіць свае прадпрыемства захопнікам. У ролі такого чиновника могуць быць і супрацоўнікі праваахоўных органаў, папярэджваюць адмысловцы.
Давайте так скажем просто. Міліцыянеры, которые сабе прыватызуюць дзіцячыя садкі на Мінскім моры, гэта рейдеры.
Поводле Михаила Залесского, теперешняя либерализация экономичных отношений демонстрирует соправдную слабость белорусской администрационной системы. Сирот злочинства, которые станут частейшими в вынику кризису, следчие антикоррупционные управы Министерства внутренних справ так само называют наумысленные банкротства, незаконный перевод за межу грошей предприемства, переразмеркование на свою корысть финансовых плынев. Следчие обещают строго спынять эти изъявы.
Расказваў Олег Грузділович. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Крызы скрочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Слухайце гэтую перадачу сёння вечарам. Каб не бяда, цяжкая хвароба, якая прыйшла ў выніку радыяцыі, я б ніколі не змяніла сваё жыццё. Я ўдзячная лёсу за выпрабаванні, якія ён мне паслаў, кажа Кэтлін Кент, аўтарка кнігі «Дачка еретычкі», якая недавно выйшла ў США. Пра Кэтлін Кент і яе кнігу расказвае Алена Струве.
Глядзячы на 55-гадовую Кэтлін Кент, падумаеш, што яна нашмат маладзейшая, яшчэ ніколі не скажаш, што ёй удалося перамагчы цяжкае аўтаімуннае захворванне, рэцыдыўны поліхандрыт, калі разбураюцца храстковыя тканкі, суставы, унутраныя органы. Паводле самой Кэтлін, першыя прыкметы захворвання пачалі выяўляцца на пачатку 1990-х. У гэты час Кэтлін Кент, паспяховы амерыканскі гандлёвы менеджер, прадстаўляла інтарэсы адной буйной кампаніі, якая працавала па кантрактах для Міністэрства абароны США у Беларусі. Кэтлін наведывала колішнія беларускія абаронныя прадпрыемства, якія пераходзілі на рэйкі канверсіі. Жанчына ўпэўненая, хоць і не можа гэтага даказаць, што хвароба, на якую ніхто з яе родзічаў ніколі не пакутаваў, вынік чарнобыльскай аварыі. Яна працавала ў Беларусі, дзе радыяцыя знаходзілася паўсюль. Тады, падобна да іншых, я проста недаацэньвала магчымых наступстваў Чарнобылю, прызнаецца Кэтлін значна пазней, калі амерыканскія лекары выставяць ёй канчатковы дыягназ. Кэтлін Кент пройдзе некалькі курсаў хімія хіміятерапії. Її будуть накачувати антибіотиками і стероїдами, у виніку чого яна стане ще більш хворе. У 2002 році медики дадуть її зрозуміти, що жити залишилося недовго. Однак Кетлін вирішить, що просто так сісти не може. Яна почне часто вертатися до слова своєї прапрабабулі «Чоловік живе, покуль живає пам'ять про його». Кетлін починає писати книгу про далеку представницю своєго роду Марту Кере, яку сучасники називали «Салемською відьмаркою».
I first remember hearing about Martha Carrier.
Про Марту Кері я вперше почула від бабулі і матері. Годов 350 тому її повісили, бо всі вокол лічили її єретичкою, відьмаркою. Однак насамреч ніякої відьмаркою вона не була. Вона була надто незалежною жінчиною для того часу і до того ж надто вірила у свої сили. Вона була єдиною, хто не збоявся супротистояти суддям і, одринаючи лживі обвинувачення, вибрала смерть. Марта була гонором нашого сімейного клану. Вона стала для всіх наших жінчин прикладом рішучості. Больш за все моя внутрішня сувязь з Мартою допомогла мені у боротьбі з моєю безнадійною хворобою. Марта була со мною увесь гэты час.
Каб попередзіць хворобу і паспець написати книгу, Кетлін переглядає методики свого лекування. І вона цалком адмаўляецца ад паслуг традыцыйнай медицины і переходзіць на іглоукалывання, рефлексотерапію. Яна починає займатися йогой. Своє харчування абмяжовує неачышчаным рысам, гародніной і рыбой. У одну з раніц 2004 году Кетлін, паводле яе слово, прачнулася і убачила цудовні зміни.
Я присвятила 5 годов вивученню історії Марти. Я імкнулася побувати у мястинах, де все відбувалося, і уявити атмосферу того часу. У часі праці здаралося немало містичного. Усе гэта так само трапило у книгу. Бо добрая літературна історія повинна бути побудована з реального і ірреального.
Про тяжко хворую американку Кетлін Кент, яка лічить, що захворіла у виніку контакту у Білорусі з Чорнобильської радіації, розказувала Аліна Струве. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.45, і зараз Сергій Шупа нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич паведаміў у «Свабодзе», што вайсковы медык вайсковай часткі ў Жодзіне майор Уладзімір Кісель адмовіўся рабіць агляд актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хведарука. Паводле сведкі інцыдэнту, майор у нецэнзурнай форме запатрабаваў, каб Змітер не размаўляў па-беларуску. Майор звярнуўся да вайскоўцу, якія былі побач са Змітром, і загадаў ім правучыць хлопца і фізычна яму патлумачыць, якія будуць наступствы ў выпадку, калі той будзе карыстацца роднай мовай. 5 лютага ў Вільні каля будынка беларускага пасольства прайшла акцыя ў падтрымку маладзёвых актывістаў дэмакратычных сіл Беларусі, прызваных у канцы студзеня на тэрміновую службу ў армію. У акцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі арганізацыі «Малады фронт», «Студальянс», ініцыятывы «Бунт». Удзельнікі акцыі патрабавалі спыніць палітычна матываваныя прызывы моладзі ў армію. Моладзь збіраецца паўтарыць сваю акцыю на тым самым месцы 6 лютага. Намеснік старшыні секцыі «Мемарыял» Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў ГУЛАГу ў 41-м годзе, у лісце да прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага узняў пытанне аб выкананні пастановы ўраду ад 18 студзеня 89-го году аб ушанаванні памяці ахвяраў масавых рэпрэсіяў у лясным масіве Курапаты. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця не прагназуе да канца гэтага году значнай дэвальвацыі беларускага рубля. Пра гэта заявіў журналістам вядучы эканаміст банку па Беларусі Аляксандр Пляханаў. Афіцыйны курс расійскага рубля да беларускага апусціўся ніжэй за дадэвальвацыйны ўзровень. Паніжэнне курсу расійскага рубля да беларускай валюты выклікана яго дэвальвацыяй адносна амерыканскага даляра.
Сергій Шупа, «Вакол Беларусі» за 100 секундов, ви слухаєте Радіо Свобода. І нагадаю я ще раз прогноз на двор'я. Сьогодні у Бересті плюс 3, плюс 5. У Городні, Гомелі і Могильові 0, плюс 2. У Віцебську 0, мінус 2. У Мінську плюс 1, плюс 3. По всій країні без опадків. Російські правоохоронці настойливо звертають увагу міжнародної супольності на шматлікі факти катування у своїй країні. По гэтым показніку Росія уваходзіць у лік самых праблемных еўрапейскіх дзяржаваў. На думку экспертаў, самі умовы знаходжання ў ізалятарах часовага ўтрымання ці паправчых калоніях маюць характар катавання. У Беларусі катаванне, хоць і не асноўны інструмент абыходжання з абвінавачанымі ці падазраванымі ў злачынствах, аднак прыклады маральных здзекаў далёка не рэдкасць. З даследаваннем на гэтую тэму Ігар Карней.
Досліди свободи.
Россия неодноразово отримливала от международных организаций парады ликвидовать причины катавання. При этом эксперты нагадывают, уживание катавання суперечить усеагульной декларации правов человека, Международному пакту об громадянских политических правах, Конвенции супраць катавання и інших бесчеловечных видов покарання. Подобный напомин может воспринять на свой адрес и белорусская поправчая система. Выпадки здеков за зняволенных лічатся на сотни. До того ж, Беларусь – одиная европейская краина, где нема мораторию на смиротное покарание. Выпускающий редактор незалежной газеты «Згода» Олесь Звишков был осужден на 3 года тюрьмы за публикацию карикатуров на пророка Мухаммеда. Позднее журналиста вызволили, дякуючи международному резонансу. Звишков каже, что ситуация в поправчих системах России и Беларуси шмат у чим подобная. Усе робится, каб зломать человека.
Пример. Американка. Там активно используется пытка холодом. Температура в камерах зимой не превышает 13 градусов. Зато в допросных помещениях 25-26 градусов. Те, кто приходит с холодной камеры в теплую допросную, волей-неволей вынуждены расслабляться. Моральные унижения, выработанные репрессивной машиной, полностью продолжаются. Унизительные обыски, задержка передач. Скажем, в американке правило, например, запрещено передавать книги. Для таких, как я, это моральная пытка. Все это полностью находится в произволе тюремного начальства.
Як дадае Алесь Звішков, у Беларусі выпадки фізічных катаванняў альбо адзінкавыя, альбо застаюцца толькі ў памяці пацярпелых, а вось маральны прэсінг буяе. Сёння Дзярждэпартамент ЗША заявіў пра абразлівае абыходжанне ў магілёўскай турме з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам. Прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі Эндрю Лэйн у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News паведаміў, што супрацоўнікі амбасады ЗША ў Менску выказваюць пратэст у сувязі з ягоным утрыманнем за кратамі. Былыя асуджаныя кажуць, што амаль ва ўсіх выпадках лёсамі зняволеных аднаасобна распараджаюцца кіраўнікі СІЗА ці калоніі. Ад іхняга стаўлення залежыць турэмны дабрабыт канкрэтнага чалавека. Двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, ўжо ў сталым веку абвінавачаны ў эканамічных злачынствах, узгадвае. Начальнік аршанскай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне, асабіста праставіў яго сукамернікам, арганізаваў лепшае спальнае месца. Аднак у іншым выпадку перастрахаваўся, каб не мець для сябе праблемаў.
Вот он прыйшоў і папрасіў, каб мне месца на ніжнім этажы далі. Я думаю, што ён зрабіў хорошо для мяне. А вот когда ўжо срок наступіў мяне адправляць, знали, што корэспандэнты з Украіны, з Москвы маглі прыехаць. Он мне сказаў, што Старавойтаў, надо выехаць раньше. Заказаў квартиру, я з жаной перегаварыў, ты можаш прыехаць? Магу. Ты он такую услугу зрабіў, хаця я раньше прасіў яго, щоб он мне домой дал позвонить, он этого не делал. А вот когда ему нужно было, он сделал, чтобы осложнений у себя не было. И они действуют так, как им выгодно.
На думку экспертов, причина здеков у немалой ступени полягая у страте профессионализму работниками следства. Низкая оплата працы, переход у бизнес приводит до логичного финалу. Замест рупливого пошуку звертаются до самого простого способу – вытягивания потребных показаний погрозами и катаваннями. Не апошняе месца займае беспакаранасць, калі ўжываюцца недазволеныя прыёмы. Практычна няма выпадкаў, каб сілавікоў прыцягвалі да адказнасці за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Катаванні падрабязна апісаныя ў спецыяльнай літаратуры. Слонік, дазаваная падача паветра праз адгазнік, ластаўка, расцяжка на вяроўках, канверт, складванне ў эмбрыянальную позу. Прыкрую вядомасць атрымалі прэс-хаты СІЗА, куды змяшчаюць людзей, якія не прызнаюць сваёй віны. Ролю катаў бяруць на сябе іншыя зняволеныя, якім адміністрацыя абяцае пэўныя льготы. У катаваннях Расею апярэджваюць краіны сярэдняй Азіі. Бунт зняволеных у Андыжане ў 2005 годзе вынік ужывання катаванняў. У некаторых узбэцкіх турмах зняволеныя сядзяць у клетках, не маючы магчымасці ўстаць у поўны рост. У Туркменістане за часы кіравання Сапармурада Ніязова ягоныя апаненты таксама зведалі ўсю сілу ўвагі Туркменбашы. Незалежны журналіст Чары Анамурадаў быў асуджаны да працяглага тэрміну зняволення за паклёп на дзяржаўны лад. Расказвае пра надзвычайную смяротнасць на зонах. Тэмпература ў камерах даходзіць да 60 градусаў, вады на ўсіх не хапае. Каб выбіваць паказанні, ўжываюць псіхатропныя прэпараты. Чарына Мурада ўзгадвае, што ў 2006-м пры загадкавых абставінах у турме памерла карэспандэнтка «Радыё Свабода» Агульсапар Мурадава. Коллега Мурадовой не сумняется у причинах смерти.
У меня даже знакомые сказали, что ее просто-напросто убили при вскрытии, были обнаружены повреждения печени и все-все. А власти просто взяли его и показали родственникам, похоронили и все. Даже есть такое опасение, что оппозиционеры, оттудышние люди, могли уничтожиться и ссылаться, что Ниязов при своем виде мог уничтожить и труп или вывезет в неизвестном направлении. Могло и такой вариант быть. Но это не стопроцентный, но предположение такое есть.
На послесоветской просторы наибольш распаўсюджаныя формы фізічнага гвалту, збіццё, знаходжанне ў халодных памяшканнях, а таксама ўтрыманне людзей у прымусовых позах. Апроч таго, пашыраны маральны здзек, калі людзям пагражаюць зброяй, фізічным ці сексуальным гвалтам.
Гэта было журналісцкае даследаванне Ігара Карнія. З вами Радыё Свабода на гадзінніку 7:54. І зараз на чарзе наш традыцыйны кінаагляд. Ля мікрафона крытык Максім Жбанкоў.
Чарговы кінагляд пачнем з новай стужкі ад непараўнальнага Гая Рычы. Калісьці менавіта ён распрацаваў новы фармат брытанскага крымінальнага кіно – эпахальнай карты грошы дваружа. Потым было ўжо не так весела. Пары самапаўтору і сумнеўная мянушка «Містер Мадонна». Зараз мы бачым новага Рычы – без Мадонны і без дурных амбіцый. Ён зноў вяртаецца да таго, што можа рабіць лепш за іншых. Новый фильм Гая Ричи зовется «Рок-н-ролльщик». 100-соткавое криминальное кино «Made in England». Как звичайно у Ричи, двум эксцентричных героев сутыкаются в неправильном месте в неправильный час. А далее начинаются рабования, подставы и бойки.
Let me tell you how this works. You're going in the drink, and I'm going to have a cup of tea. I just hope for your sake, you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.
Так, это Британия и ее лепшие сыны. Але не ў найлепшай форме. Бо сюжэту бракуе драйву, афірмовага чорнага гумару хапае хвілін на 10. Ды і з кастынгам Рычы накруціў нешта не тое. А ніводнага запамінальнага твару. Ясная справа, гэта глядзіць нашмат цікавей за бясконцых расійскіх мянтоў, але ж ніякага параўнання з лепшымі працамі рэжысэра. А нам, гледачам, застаюцца пакуты падчас прагляду і светлыя ўспаміны пра таго Гая Рычы, якога мы згубілі і ўсё ніяк не вернем. Спісе негатыву сёння патаснае кіно пра габрэйскі супраціў часоў другой сусветнай. Фільм Эдварда Цвіка мае назву «Дэфаэнс», то бок выклік альбо супраціў. Сюжэт мае рэальную падставу. Падчас нямецкай акупацыі на беларускай зямлі быў створаны габрэйскі партызанскі атрад.
We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work, there are no exceptions. And we will become warriors. Fire!
Неблагі рэжысэр, нармальныя акторы на чале з Даніелам Крэйгам цікавы матэрыял. Але не атрымалася. Справа ў тым, што, на мой погляд, выклік ёсць галівудскай спекуляцыі на сур'ёзнай тэме. Фільм звяртаецца да трагічных падзеяў, але не здольны распавесці анічога істотнага. Сентыментальная меладрама – выдатны фармат для камерцыйнага кіно, але не варта чакаць ад яго глыбіні і шчырасці. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – Морфій Алексея Балабанова. Пасля жорсткага рэтра-груз 200 Балабанов звярнуўся да апавяданняў Міхаіла Булгакова. Гэта мазаічная карціна паступовай дэградацыі лекара-марфініста, а побач віруе рэвалюцыйная завея.
Хорошее лекарство Морфій. Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем.
Адметная стылізацыя пад пачатак мінулага стагоддзя. Разгубленасць у думках, вярцінскі ў сэрцы, морфій у венах. Суцэльны дэкаданс, вытанчаная безнадзейнасць. Імітацыя жыцця, якая вельмі хутка ператвараецца ў крылавы цырк рэвалюцыі.
Гэта быў штотыднёвы кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова. А зараз песня «Цок-цок» у выкананні Дмітра Вайцюшкевіча. На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18-й гадзіне паводле менскага часу.
Без тэксту цяжка, ну спам.
Ой, ты віно, маркота, пил бы ко мне лянота, только я не зеленую, шарыцу зеленую. Раз ты разок за разочком, Шарка пошла кружочком. Раз, два, чок-чок-чок-чок. Шарка ходит кружочком. Раз, два, чок-чок-чок-чок. Шарка ходит кружочком. Ой, ты любовь Маркота, млел бы, кабы не лянота, только я не зеленую девчину молодую. Раз ты разом с разочком, ты под бочок на ножку. Раз ты разом, ты под бочок, ты под бочок на всю ножку. Раз ты разом, ты под бочок, ты под бочок на всю ножку. Житё Маркота, жил бы, кабы не лянота, только я не зеленую мать и землю сырую. У расписным возочку дням пролетать и ночкам.